17 je sati. U ovoj godini ubijeno 12 žena. Gdje je sustav zakazao i treba li femicid uvrstiti u kazneni zakon? Turistička sezona u Hrvatskoj nakon dvije pandemijske godine ponovo obara rekorde. Od 1. listopada kreće novi model skupljanja otpada u Zagrebu. Predstavljeni detalji. Oči svijeta uprte su prema nuklearnoj elektrani Zaporižje. Stigli UN-ovi inspektori.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Stravičan slučaj ubojstva koji se dogodio u Novskoj šokirao je javnost. Muškarac je ubio suprugu, a potom i sebe, dok je imao sudsku zabranu prilaska. Tko je odgovoran, što se moglo učiniti i kada će se poslati jasna poruka da je nasilje protiv žena zabranjeno? Brojna su pitanja na koje javnost, ali i obitelji brojnih ubijenih žrtava nisu dobili odgovor. Naime, u ovoj godini u Hrvatskoj je ubijeno 12 žena.
Nakon zločina koji se dogodio jučer u Novskoj, gdje je 39-godišnjakinju u vlastitom butiku nožem ubio suprug, javnost traži odgovore. Tužiteljstvo je potvrdilo da je sredinom kolovoza zbog niza prijava odredilo blažu mjeru opreza muškarcu, zabranu prilaska od 50 metara, iako je prijetio svojoj supruzi. Na pitanje kakve je mjere opreza sudac mogao odrediti osim zabrane prilaska, ministar pravosuđa Ivan Malenica kaže.
A svakako je jedna od mjera koja je mogao biti bio je i istražni zatvor. Ono što sam i prošli put rekao, ako postoji opasnost za društvo od neke osobe, onda treba učiniti sve da se spriječi ta opasnost, da se ta osoba makne iz društva.
Malenica naglasio da treba pojačati edukaciju državnih odvjetnika i sudaca kada odlučuju o slučajevima nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Rekao je da nema potrebe uvesti femicid u kazneni zakon.
Mi smo nekoliko navrata rekli da je kazneni zakon sadrži dovoljno elemenata zaštite iz tog područja i da zapravo uvrštenjem femicida kao novog kaznenog djela ne bi se postigao novi efekt, jer imamo kazneni zakon i kaznena djela tako posložena da već sada postoji zaštita kroz kazneni zakon.
Sustav mora biti učinkovitiji, poručuje ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić i rekao da je osobno poznavao i žrtvu i počinitelja.
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike utvrdilo je dakle da nije bilo nikakvih prijava i vođenje postupaka u sustavu centara za socijalnu skrb još od 2000. godine, kada je počinitelj ovog teškog zlodjela dakle imao brakorazvodnu parnicu sa prijašnjom suprugom.
Poražavajući je podatak da je u Hrvatskoj ove godine ubijeno 12 žena. Uz jučerašnji stravičan zločin u Novskoj, brutalan napad dogodio se i prije 10 dana u Gospiću. Tamo je 21-godišnjaka i 27-godišnjakinju nožem izbo njezin suprug, kojemu je kao i počinitelju zločina iz Novske prethodno izrečena zabrana približavanja supruzi na udaljenosti od 50 metara. Zašto zakoni nisu stroži? Upitali smo koordinatoricu Autonomne ženske kuće Zagreb, Nevu Tole.
Zakoni su dovoljno strogi, međutim pitanje glasi zašto pravosudni sustav, državno odvjetništvo, suci, sutkinje, bilo koja razina suda, prekršajnog, obiteljskog, kaznenog, ne provode u djelo ono što zakon omogućava, a to je izricanje maksimalne kazne za počinitelja nasilja u svrhu prevencije budućeg nasilja nad tim istim ženama i djecom.
Smatra da je femicid potrebno uvesti u kazneni zakon.
Neophodno je da, jer ja se slažem sa ministrom Malenicom da to već na neki način imamo u kaznenom zakonu. No, to što imamo u kaznenom zakonu nije baš najsretnija forma i oblik. Femicid kao zasebno djelo, teško kazneno djelo, mora biti zaseban član kaznenog zakona.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer i ministri danas su ponavljali od Banskih dvora prihvaćenu tezu da je pljačka u INA-i otkrivena zahvaljujući dobrom funkcioniranju ministarstva i to prije nego pravosuđa. Objašnjavao nam je premijer da je borba protiv korupcije jaka.
a oporbi poručio da je spreman na politički sraz.
Ovim oportunističkim politikantima poručujem da je parlamentarna većina stabilna, da je vlada stabilna, da je borba protiv korupcije vrlo snažan prioritet naše vlade, a idući tjedan ćemo to dokazati sa snažnim paketom za hrvatske građane, za hrvatsko gospodarstvo i za sve relevantne institucije. A politički ćemo se rado boriti jedni s drugima.
Pljačka stoljeća pokazala je da sustav upravljanja u INI očito ne funkcionira. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u pitanje može li trenutna situacija u INI biti povod za poništenje međudioničarskog ugovora između Republike Hrvatske i MOL-a.
Mislim da ćemo u narednom razdoblju svakako prvenstveno resorno ministarstvo revidirati ugovor i vidjeti, dakle, zapravo postoje li tu nekakve pravne mogućnosti da se taj ugovor mijenja. Treba uzeti u obzir sve okolnosti, jer zapravo sad se vidi da taj sustav upravljanja u INI ne funkcionira, da odnos između hrvatske i mađarske strane u INI ne funkcionira, tako da ćemo u tom dijelu razmotriti ugovor sa MOL-om.
Media servis Vijesti plus.
Turistička sezona u Hrvatskoj nakon dvije pandemijske godine ponovno obara rekorde, a vrijednost fiskaliziranih računa već je sada premašila cijelu rekordnu 2019. godinu.
Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić iznio je podatke o turističkoj sezoni do sada.
Mi smo danas negdje, evo, nakon prvih 8 mjeseci na razini 96% noćenja i 91-2% dolazaka, što je zaista odličan rezultat s obzirom na okolnosti koje su bile prisutne prilikom pripreme same turističke godine još početkom godine, sjetimo se korone i početka rata u Ukrajini, što je utjecalo i na naše promotivne aktivnosti, na samu pripremu sezone.
Premijer Andrej Plenković precizirao je podatke ove turističke sezone te je istaknuo da je u velikoj mjeri turizam pridonio rastu BDP-a od 7,7% u drugom kvartalu ove godine.
14,9 milijuna dolazaka, 85,9 milijuna noćenja, to je 91% dolazaka, 96% noćenja u odnosu na rekord u 2019. Fiskalizirani računi povezani sa turizmom od 1. siječnja do 31. kolovoza 168 milijardi kuna, to je povećanje od 28,62% u odnosu na 2019. godinu.
Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac poručila je da možemo biti zadovoljni financijskim rezultatima, jer je u prvih 8 mjeseci ove godine vrijednost fiskaliziranih računa već sada premašila cijelu rekordnu 2019. godinu. Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić za Media Servis kaže da turizam daje snažan doprinos hrvatskom gospodarstvu u ovo izazovno vrijeme.
Turizam je ne samo pokretač gospodarstva Hrvatske, nego i ovim teškim vremenima omogućio određene i razno razne kompenzacijske mjere i pomoći stanovništvu, budući da je on zaista pristojno, pod navodnicima, napunio proračun. Prema tome, mi mislimo da sada kada se razgovara i promišlja o kompenzacijskim mjerama za električnu energiju, da turizam nijekom slučaju tu ne bi smio ostati po strani, odnosno zaboravljen.
Usprkos rekordnoj godini, Ostojić dodaje da se ne trebamo nadati velikim prihodima od ove turističke sezone.
Troškovna strana poslovanja je buknila u nebo, predvođena energentima koji su porasli troznamenkasto, ostali troškovi, prije svega namirnica, hrane i pića, papirnate galanterije, pa i troškovi rada su rasli dvoznamenkasto, a prihodi će ipak porasti jednoznamenkasto. Dakle, na kraju svi skupa radimo za neku dobit, odnosno neki ostatak koji je razlika između prihoda i rashoda, i mislim da to neće biti spektakularno ove godine.
Predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske Eduard Andrić za Media Servis osvrnuo se na položaj radnika u sezoni.
Gledajući inflaciju koja se desila i njen postotak u odnosu na te plaće radnika, koje su uvijek zaostale od 14 do 20% za prosječnim plaćama u gospodarstvu Republike Hrvatske, radnici nisu zadovoljni.
Kaže da je nedostatak radne snage očiti bez obzira na uvoz strane radne snage koja nije upotrebljiva, jer se radi o ljudima bez iskustva. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Media Servis Vijesti plus.
5. rujna učenici se vraćaju u školske klupe. Nakon dvije godine to će učiniti bez ikakvih epidemioloških mjera. A prema podacima od prošle godine, manje odlikaša, a više izostanaka. Resorni ministar Radovan Fuchs manjak odlikaša komentira u pozitivnom smislu, jer dolazi do objektivnog ocjenjivanja. A što se tiče izostanaka, kaže:
Znate da je onih ranijih godina bilo dijela onog koji se odvijao u varijanti online nastave, gdje se u početku zbog jednog ili dva pozitivna ili bolesna učenika čitav razred stavlja u izolaciju i onda bi taj razred u izolaciji imao online nastavu, a ove godine to nismo radili na takav način, nego su oni učenici koji su bili pozitivni bili kod kuće bolesni i to se onda naravno evidentira kao izostanak iz škole.
Premijer Plenković zaželio je svim školarcima dobrodošlicu i sretan povratak u školske klupe, te istaknuo da će vlada učiniti maksimalne napore da se i dalje ulaže u obrazovanje.
Podsjetit ću da smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti upravo u razvoju obrazovanja i znanost namijenili 7,5 milijardi kuna, a to uključuje i ulaganja i u vrtiće i u škole. I mislim da je dobro da ministarstvo napreduje sa svim tim natječajima i operativna ulaganja koja će se dogoditi u ovom vremenu koje je pred nama su biti bez presedana kada je riječ o obrazovnom sustavu.
Media servis Vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnici Čistoće predstavili su novi model prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji kreće 1. listopada. Tvrde, sve je spremno. Vrećice sredinom rujna kreću u prodaju, a iznijeli su detalje o cijenama kao i o kaznama.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da je cilj novog modela odvoza mješovitog otpada da svi plaćaju onoliko koliko otpada proizvedu. Cijena odvoza će se dijeliti na fiksni i variabilni dio.
Na taj način će zapravo građani dio usluge odvoza otpada plaćati preko mjesečnih računa koji će im i dalje dolaziti iz Zagrebačkog holdinga, ali tamo će biti samo fiksni dio. A ovaj variabilni dio će plaćati kada će kupovati vrećice u trgovinama. Koliko će odlagati mješan komunalnog otpada, toliko će kupovati vrećica, jer nikako drugačije neće smjeti odložiti mješan komunalni otpad.
Od sredine rujna građani će moći kupovati vrećice na 500 prodajnih mjesta u Zagrebu, od 10, 20 i 40 litara, po cijeni od 20, 40 i 80 kuna. Fiksni dio za građane će biti 45 kuna, a za gospodarstvenike 90. Na pitanje što će biti s vrećicama za plastiku i bio otpad, šef Zagrebačke Čistoće Davor Vić je odgovorio da se nastavlja dodjela po dosadašnjem načelu.
Dolazile su dva puta godišnje i mi ćemo početi dijeliti sad te vrećice. Dakle, te vrećice će ostati u jednom dijelu kod korisnika koji nemaju drugu alternativu. Ali isto tako, dosad smo imali jedan izvan sustav gdje zgrade koje imaju žute spremnike namijenjene za plastiku i dalje dobiju vreće. To je samo po sebi ridikulozno. Za bio otpad ćete i dalje dobijati.
Kazne za kućanstva iznosit će 500 kuna po prekršitelju, a 1000 kuna po korisniku koji nije iz kategorije kućanstvo, objasnio je Tomašević.
Mi ćemo pokušati utvrditi pojedinačnu odgovornost svaki puta. Nije neobična praksa drugim europskim gradovima koji imaju isti takav sustav da se provjeri sadržaj te vrećice, pa se nađe račun, pa se naplati cijela kazna onome koji to napravi. Na javnim površinama ćemo koristiti i kamere koje su u vlasništvu grada Zagreba i koje postoje za prometne prekršaje, komunalne prekršaje, isto tako da utvrdimo, da nam pomogne utvrditi pojedinačnu odgovornost.
Naglasio je gradonačelnik da se već sada smanjila količina spremnika na javnim površinama za četvrtinu. Najavio je i kampanju i letke o novom sustavu naplate odvoza otpada. Od danas je u upotrebi web stranica, a od sutra će biti na raspolaganju i broj telefona 01 642 0889. Krenut će i medijska kampanja, kao i mobilni kontejner Čistoće po kvartovima. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
Oči svijeta uprte su prema nuklearnoj elektrani Zaporižje. Međunarodna agencija za atomsku energiju stigla je u taj grad i trebala bi posjetiti najveću nuklearku u Europi. Za to vrijeme Rusi tvrde kako su ukrajinski saboteri pokušali zauzeti elektranu, dok iz Kijeva stižu tvrdnje kako su trupe Vladimira Putina granatirale unaprijed dogovorenu trasu kojom su došli nuklearni stručnjaci.
Nestabilnosti oko nuklearne elektrane Zaporižje konačno bi trebale biti umirene, barem ukoliko Komisija Međunarodne agencije za atomsku energiju uspije dobiti odgovore na pitanja koja traže. Jučer u popodnevnim satima stigli su u Zaporižje, a uputili su se u grad Enerhodar, koji je pod kontrolom Rusa. Jedno od glavnih sumnji, odnosno briga, jest provode li se sigurnosne mjere. Iako Ukrajinci tvrde da su Rusi granatirali trasu kojom su dolazili nuklearni stručnjaci, njihov čelnik Rafael Grossi je poručio kako sada nema povratka, te kako je informiran o rizicima. Svjesni smo trenutne situacije. Od jutra pa sve do malo prije bila je prisutna pojačana vojna aktivnost. Ali uzimajući u obzir prednosti i mane i to da smo stigli do ovdje, nećemo stati. Razmotrit ću mogućnost uspostavljanja kontinuirane prisutnosti agencije u postrojenju za koje vjerujemo da je neophodno za stabilizaciju situacije i dobivanje redovitih pouzdanih ažuriranja o tome kakva je tamo situacija. Ni dolazak Rosija i njegovih kolega nije uspio primiriti zbivanja oko Zaporižja. Guverner tamošnje regije Oleksandar Staruk tvrdi kako su ruske snage granatirale planiranu trasu kojom je agencija trebala doći, dok iz Moskve stižu poruke kako je 60-ak ukrajinskih sabotera pokušalo zauzeti elektranu, no kako su u tome spriječeni. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako ih ukrajinske provokacije zabrinjavaju, te kako Rusija maksimalno podržava dolazak međunarodne agencije. Za to vrijeme borbe na bojištu se ne smiruju. Ukrajinske snage pokrenule su protuofenzivu u Hersonskoj oblasti. Tvrde da su na tri mjesta probile prvu crtu ruskih snaga. O stanju je progovorio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, te poručio kako je održao sastanak sa vrhovnim zapovjednicima. Vojska je izvještavala o stanju na bojišnici, o razvoju situacije. Neću sada otkrivati detalje. Reći ću samo jedno. U ime naše obavještajne službe želim se zahvaliti svim našim ljudima koji nas snažno podržavaju na jugu naše zemlje, a posebno na Krimu. Obavještajci se zahvaljuju na dostavljenim informacijama, te će ih maksimalno iskoristiti. Neka neprijatelji ne zaborave na čijem poluotoku borave, privremeno borave.
I dok Ukrajina vodi svoje borbe, Europa traži načine kako amortizirati učinke rata. Cijene energenata otišle su u nebo, a Europska komisija razmatra zamrzavanja cijena energije i smanjenja potražnje za električnom energijom, o čemu će više govora biti sredinom rujna. Za to vrijeme, ruski Gazprom, koji je jučer kratkotrajno obustavio opskrbu plinom Europi kroz Sjeverni tok 1, izvijestio je o rekordnoj dobiti u prvoj polovini godine. Najavili su i proširenje mreže plinovoda, te izgradnju novih skladišta kako bi Kini mogli isporučiti više plina. Za Medija Servis Sven Tubak.
Sport.
Hrvatska vaterpolska reprezentacija uvjerljivo je slavila Francusku na europskom prvenstvu u Splitu. Barakude su u utakmici drugog kola skupine B pomeli s 13-6 galske pjetlove pred 8000 navijača u Spaladiju u Mareni. Grčka je lakoćom pobijedila Maltu 25-6, pa je tako Hrvatska vodeća sa 6 bodova, dok su naši sutrašnji protivnici Grci drugi s 4. Pobjeda nam donosi potvrdu prvog mjesta, a dovoljan je i remi za plasman u četvrtfinale. Hrvatske strelce predvodio je Luka Bukić s 3 gola.
Jedna tvrda utakmica u početku, znali smo da je Francuska ozbiljna momčad i malo smo se pripremili na njih. U drugom poluvremenu smo se uspjeli odvojiti, zabili par lakih golova i prije su utakmicu kraju kao što smo planirali, tako da ništa ostaje nam okrenuti se Grcima i igra za prvo mjesto. Atmosfera odlična, prekrasna igra pred punim tribinama, nadam se da će tako biti u petak protiv Grčke i ništa, pozivam navijače da dođu u sljedećem broju.
Grčka je sutra na rasporedu od 20.30. Ponovimo, sa prvo mjesto u skupini te direktan plasman u četvrtfinale Barakude ne smiju izgubiti. Vratar Hrvatske, Toni Popadić.
Vrhunska ekipa, sigurno ako da će biti dobro pripremljeni, bez dva pojedinca dolaze ovdje, ali opet nije to osnabljena momčad, moramo ih ozbiljno shvatiti. Mi ćemo se opet, nadam se, kroz čvrstu obranu izboriti za pobjedu.
Dodajmo da je u drugom kolu skupine D Mađarska s čak 16-1 deklasirala Srbiju. Vrlo brzo će u bazen naše vaterpolistice. Već su ispisale povijest prolaskom u četvrtfinale, a od 17.30 sastaju se s jakom Mađarskom. Marin Čilić, Borna Ćorić i Petra Martić u akciji su u drugom kolu US Opena. Borna Ćorić igraće protiv Amerikanca Brooksbya. Marina Čilića očekuje sraz sa španjolskim veteranom Vinolasom, a Petru Martić čeka zahtjevan izazov jer s druge strane mreže bit će Španjolka Badoza, četvrta tenisačica svijeta. Novi trener NK Osijeka je austrijski stručnjak Rene Poms. Poms je prvi stranac u povijesti na klupi Osijeka, a ovlasti glavnog trenera izvršavat će u nastavku sezone.
Osjećam veliku podršku uprave i igrača zbog prilike koju sam dobio. Moja želja i motivacija su velike. Već 2 godine radim s ovom momčadi, poznajem igrače, oni poznaju mene. Do sada smo imali odnos pun uzajamnog poštovanja i moj cilj je s njima nastaviti u tom smjeru i u budućnosti.
Pred nama je novi derbi. Sutra će Dinamo odmjeriti snage s Rijekom u 8. kolu Supersport HNL-a na Maksimiru. Utakmica je na rasporedu u 20 sati. Modri su vodeći s 19 bodova, a Rijeka je posljednja sa svega 5. Ipak, trener Modrih Ante Čačić vrlo je oprezan pred sutrašnji derbi.
Čeka nas po meni dosta zahtjevna utakmica, zato što u takvim utakmicama Rijeka je uvijek znala biti neugodna, a mi smo u jednom ritmu svaka 3-4 dana. Moramo učiniti sve do svake utakmici. Tražimo ta 3 boda.
Trener Rijeke Fausto Budicin.
Moramo kroz utakmicu pronaći neku stabilnost u fazi obrane, odnosno moramo biti kompaktni kad nemamo loptu, ali naravno moramo imati jasan plan kako ćemo iskoristiti neke nedostatke u Dinamovoj igri.
U subotu nas čekaju mečevi Varaždina i Gorice te Osijeka i Šibenika, a nedjelja je rezervirana za Istru koja će ugostiti Lokomotivu. Kolo se zatvara susretom Hajduka i Slaven Belupa. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, u ovoj godini ubijeno 12 žena. Gdje je sustav zakazao?
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.